Sakra, tady je tma.
Ondrovi rozhledy.
Krásný den, Ondřej Zmeškal a vítám vás u dnešního podcastu. A mým dnešním hostem je známý mentální coach, líder, mentor a hlavně dobrý chlap Honza Milfajt. Ahoj Honza.
Ahoj Ondřej, přátelé, kamarádi, prostě všichni. Dobrý den.
Já jsem si tě senka pozval, abys nám všem jako řekl, jak vlastně být víc mentálně odolnej, aby byl víc mentálně odolnější a aby vlastně se prodíral líp tímhletým světem a myslím, že i ty lidi to bude hodně zajímat. Ale na začátek bych se tě spíš zeptal na tvůj život, protože spousta lidí to bude asi zajímat, a jak jsi vlastně docílil toho, kde jsi teď a jaká byla tvoje cesta. Takže vlastně tebe na začátku bavili vlastně počítače, jako když jsi byl mladý, vlastně pocházíš z Jihlavy, takže jestli bys mohl něco říct
určitě,
o tom.
Určitě. Ne přímo z Jihlavy, já jsem se v Jihlavě narodil, ale pak jsem vyrůstal do 19 let ve vesnici, která se jmenuje Šlapanov, a to je mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. A skutečně mě počítače bavili, v Jihlavě jsem dělal průmyslovku a já jsem hrál 12 let nejdřív za Havlíčku Brod a posléze za Jihlavu závodně tenis. A vlastně první takový zlom v životě byl právě to, když jsem se rozhodl pro ten tenis, protože ten trenér mě v podstatě řekl, že se na to moc nehodím. Já jsem byl silný a tak dále, ale já jsem se kous. A přesto, když se máme bavit o mentální odolnosti, o tom to je, co tě nezabije, to tě posílí, to víš, konec konců Ondřej sám podle sebe. A začal jsem ten tenis hrát, trénovat, přestal jsem se přejídat, musel jsem stávat brzo ráno, aby se mohl jít do haly v zimě, a hrál jsem i v sušárně. No a za rok najednou kluk, který se jakoby na to nehodil podle nich, byl nejlepším dorostencem v tom klubu. Jo? A to ve mně vlastně už v těch 12 nebo 13 letech upevnilo to přesvědčení, že cokoliv si dovedeme představit, toho lze dokázat. Pamatuješ si, když jsme spolu začali spolupracovat, to už je skoro 2 roky, že jsem ti říkal, měř na měsíc, když náhodou netrefíš, tak skončíš pořád mezi hvězdama. Že nepracuju se sportovcema, který chtějí jenom první desítku. Ty, co chtějí na bednu, možná se to hned nepodaří, ale prostě takhle ta energie chtění vlastně a ta energie naší vůle, když děláme něco, co nás baví, čemu máme to emoční pouto, tak je velká. No a potom vlastně postupně přicházela láska počítačům a v těch 19 jsem se musel rozhodnout, zda být trenérem tenisovým, anebo jít studovat ČVUT počítače, zbytek je historie. Rozhodl jsem se nakonec pro ty počítače, takhle jsem se dostal do Microsoftu a postupně k Billu Gatesovi. Nicméně k tomu sportu jsem se dostal po odchodu z Microsoftu právě mentálním koučováním sportovců, kromě tebe mám dalších asi 18 nebo 19 dneska sportovců. Patrika Šika, jedno z našich nejlepších fotbalistů, Jirka Léčka, to je zase tenista, atleti, jako je prostě Helcelet, Sebastian Helcelet, jako je Petr Fridlich, zase Oštěp, Radek Juška a prostě řada dalších. Jo, jako.
A já se tě zeptám, protože mě třeba, já jsem taky už předtím chodil na nějaký kurzy a tam mě přesně povídali, hele, uč se o těch nejlepších, proto jsem ti vlastně napsal, protože...
No děkuju, teďka, děkuju.
Ano, teď doufám, že jsem si udělal plusový body.
To je, ano, ano.
Takže, takže ano, přesně jako jsem oslovil přesně toho nejlepšího. A jak jsi to měl vlastně ty, vlastně tvůj učitel, kdo byl vlastně tvůj životní
Já prostě v té hlavě, protože můj první talent je maximalista. Maximalisti jsou lidi, kteří jsou velmi nároční sami na sebe, ale velmi nároční na svý okolí. A hodně si vybírají ty, od kterých se učí. Jo. A prostě, já když jsem poprvé potkal Billa Gatese, tak on byl nejbohatší muž na světě, měl 100 miliard. Jako. Já jsem byl kluk z vesnice, který měl tady novomanželskou půjčku ve spořitelně v Nuslích. Jo. Takže byl mezi náma velký finanční, ale i jiný rozdíl, ale ne mentální. Protože ty si můžeš říct v tu chvíli, nikdy nebudu tak dobrý jako Bill Gates, nebo když hrál Patrik Šik poprvé s Ronaldem, nikdy nebudu tak dobrý jako Ronaldo. A nebo si může říct, jsem takhle mladý a už můžu pracovat s Billem Gatesem, nebo už hraju proti Ronaldovi. To druhý je samozřejmě daleko lepší, protože to je o té mentální odolnosti. V momentě, kdy se pokadíš před tím člověkem ještě vůbec, než něco začne, tak kdykoliv, když třeba toho Ronalda vidíš jenom na obrázku, tak tě poleje strach. pot a strach prostě, jak se obojíš. Když si řekneš, je to skvělý, že tady s ním můžu dneska hrát, tak je to o něčem jiným, jo? Protože lidi vlastně si vyvolávají až 90% strachu, který máme, jsou vyvolaný uměle. My máme v hlavě takovou část mozku, který se říká amygdala, který já říkám opička, že skáče z jedné věci na druhou, neustále ti říká, kde můžete selhat. Takže já vlastně jsem se snažil v životě učit od těch nejlepších a i dneska. Já třeba se učím neuroplasticitu nebo neurovědu, najdu si na YouTube ty, který mají největší sledovanost, poslechnu si o ně něco, pak si koupím knížku. Teď jsem nedávno byl vlastně na měsíčním kurzu u Tima Growera, který 15 let byl osobním trenérem Michaela Jordana. Jo. Prostě půl roku jsem chodil vlastně, to byla online taková škola vlastně FC Barcelona zase na mentální odolnost a tak dále, když teďka FC Barcelona prohrála 8-2 s Bayernem, ale ta škola byla, máme všechno, ta škola byla velice jako dobrá, jo. Takže o tom to je, já si myslím, že to je o tom si vybírat a když má člověk emoční pouto k tomu, co dělá, tak má tendenci si vybírat od těch ostatních. A ono to, Ondro, totiž funguje tak, že my máme v hlavě, tomu se říká zrcadlové neurony, zrcadlové mozkové buňky, že člověk zrcadlí svoje okolí. A ty, když si někoho takového vybereš, že ho budeš sledovat, poslouchat, dívat se třeba, jak on závodí v tom případě, ten triatlon, tak se to vlastně na tebe přes ty zrcadlové buňky přenáší. Ne, že bys ho kopíroval, ale vlastně tomu se říká v psychologii alternativní ego. Že ty vlastně si z něj vemeš jakoby to nejlepší a můžeš si to vzít z několika lidí a na tom prostě pracuješ. Takže o tom to je. To byla ta moje filozofie a to byl třeba důvod, proč jsem byl čtyřikrát za sebou, nebo můj region byl čtyřikrát za sebou nejlepší region na světě, když ta firma byla největší na burze. Jo. A vlastně komunikoval jsem s Billem Gatesem nebo s Princem Charlesem jako rovnej s rovným. Jo. Takže prostě ty, když se pokakáš ještě předtím, když se s tím člověkem začneš bavit, tak to je špatný. Jo. Je pravda, že v Čechách máme takový ty přísloví sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná najdou tě, tak takovou panenku nebude ani nikdo hledat. Jo. Prostě a jako řekněme si to na rovinu, kdyby Popelka nešla na ples, tak má hovno a ne prince. Prostě, jo. Jako musíš udělat v životě ten první krok, protože tebe nedefinuje. To, co se ti stalo, je samozřejmě velká výzva. Jo. Ale tvý rozhodnutí, v kolika jsi se rozhodl, že budeš běhat teda? Veš 24, 23, no, 24. Tobě se to stalo, to už si nemohl ovlivnit. Prostě tohle to se stalo, já jsem oslepl, prostě jsem nevědomý. Ale co jsi ovlivnit mohl, byla tvoje reakce na to rozhodnutí. Ty jsi rozhodl, že prostě se tomu nedáš a že budeš prostě dělat běh a posléze ten triatlon. A máš jako můj velký obdiv, já myslím velký obdiv i všech lidí, který to poslouchá, jo? Protože já třeba kdykoliv bych měl nějakou sebelítost, jako, že mě třeba nepozvou na nějakou konferenci, tak si vzpomenu na Ondru a zastydím se sám před sebou, že jsem takový srab, že mě vadí, že mě nepozvou na nějakou konferenci. A ty, nebo Nik Vujicic, který se narodil bez rukou a bez nohou, tak takovýhle lidi jako seš ty nebo ten Nik mě vracejí do hry zpátky.
No, takže teďka asi jako otázka k tomu přesně tvůj den jako v Microsoftu, asi to bylo jakoby samozřejmě nápor na to, co jsi dělal, takže to asi nemuselo být takový jednoduchý. Můžeš něco říct o tom, jaká tam byla vlastně tvoje činnost a kam
určitě,
tě to vlastně dostalo?
Určitě, no. Vlastně já popíšu, bylo to různý, ale jako velmi podobný, protože já jsem měl vždycky na starosti nějaký teritorium, naposledy jsem byl chairmanem pro Evropu, takže jsem měl na starosti jak vlastně biznisový cíle od svého šéfa, který je teďka prezidentem Microsoftu Jean-Philippe Courtois, tak ale i třeba cíle typu, jo, je potřeba udělat usmíření s Evropskou komisí, protože my jsme s nima prohráli spor, jo, takže to bylo velmi různorodý. Musel jsem chodit do médií, jako je CNN, CNBC, Bloomberg a tak dále, do takových médií. Potom jsem zasedal ještě v různých dalších, jako ze Světovým ekonomickým fórem, v dalších prostě různých vlastně orgánech. A samozřejmě jsem cestoval po všech těch možných pobočkách. Já jsem vlastně měl, když bych to všechno spočítal všechny země dohromady, tak jsem navštívil asi 65 zemí na světě. Jako, a většinu zemí, když jsem byl malý klub, tak jsem měl takový starý atlas a jezdil jsem tam takhle prstíkem, kam bych se chtěl podívat, tak do většiny zemí jsem se podíval, ne do všech, ale do většiny jsem se podíval. Takže náročný to rozhodně bylo, dělal jsem 200 letů za rok, což bylo hodně náročný, ale pořád jsem se udržoval jako fyzicky, běhal jsem ve velmi dobré fyzické kondici. Nicméně pak přišel velký propad v roce 2011 a to ve formě těžké deprese a měl jsem, 3 měsíce jsem byl doma a 3 měsíce na blázinci a málem mě to stálo život. Teďka proč se to stalo? A to je ponaučení i pro třeba naše posluchače. Vy musíte v životě odpočívat nejenom fyzicky, ale i mentálně. Já jsem odpočíval po tom běhání fyzicky, ale ne mentálně, protože já jsem prostě třeba po té práci byl v letadle a když jsem spal díl než 20 minut, jsem měl výčitky svědomí, že spím díl než 20 minut. Jo. A takhle to jelo a ono to nějakou dobu vydrží, no a v té 50. to bouchlo. Takže já jsem zažil 50. na blázinci, 15. svý dcery a bylo to velmi těžký. Dostal jsem se z toho, samozřejmě opět, jak říká Nietzsche, co tě nezabije, to tě posílí a řada modelů, podle kterých koučuju dneska tí sportovce, biznismen a tak dále, tak pochází právě z mý znalosti mozku, když je člověk absolutně v háji, když seš prostě down, jako jo. Protože každý člověk, když zažije nějaký neúspěch, tak prožívá taková mini deprese, pidi malá, ale vlastně ty pochody jsou velmi podobný, jo, jako, jsou velmi podobný. Ty, když seš mentálně zdravý, tak se z té mini deprese velmi rychle zotaví, zpamatuješ, to jsou třeba prohnaný zápas, prohnaný závody a tak dále, jo. Když máš tu depresi, aspoň takovou, jako jsem měl, a Cyril Hešel konec konců řekl, že já a herec Kopecký nejtěžší deprese jeho kariéry, tak jako ti musí pomoct ta chemie prostě potom, jo. Takže to jsem si jako hrábil absolutně na dno v tom. Jo, a ono to tak je, kdyby ten příběh byl jen příběh plný vítězství a úspěchů, tak tomu se ani nevěří. Když je ten příběh jako rovnej, že vlastně se tam nic neděje, to je nuda. Když je příběh samý vítězství v úvozovkách jako, a vlastně, že se ti pořád daří, tomu lidi nevěří. Jo. Ale příběh je prostě nahoru a dolů, ale ten trend musí být jakoby nahoru. Jo. Že jednou vyjedeš, pak zajedeš sice, ale je to furt, jako trenduje to nahoru. A o tom to celý je, no.
No, jako tady ty deprese, to je přesně o tom, že jo, já taky, když jsem přišel o ten zrak, tak taky to prostě ten rok byl prostě strašně těžký. A jako přesně
to... Tobě to nemusím vykládat.
No, a přesně je to jako o tom, že to není všechno jako růžový, jak to všechno vypadá, že jo. A jako vždycky máme ty stavy dolů, nahoru.
Přesně.
A přesně jak jsi teďka říkal, co tě nezabije, to tě posílí.
Takže vtip je v tom, že ty dneska, když tě něco takového postihne, tak už víš, že to pomine, k tomu nepodlíháš. Ty se nestotožňuješ s tou depresí, s tím strachem a řekneš, ono to jako zítra prostě půjdu si zaběhat a znovu se vyloučí ty endorfiny a bude to v pohodě, jo prostě.
Tady je člověk asi potom po takových jako věcích i u ty deprese, tak to bylo asi tím, že teďka už je člověk jako víc odolnější, už si to tolik nebere. Ale třeba lidi, ničím takovým jakoby neprošli, no. Jak bojovat vlastně tady s tím stresem?
Jak bojovat obecně se stresem? Stres jsou vlastně záležitosti našeho ega. Jsou to strachy, že nemám dostatečně velký auto, nemám dostatečně velký plat a tak dále. Jo. To jsou všechno věci, které vznikají porovnáváním s okolím. Jo. Buddha říkal, že vlastně jeho cílem je odstranit utrpení, ale ne ze světa, nýbrž sám ze sebe. Jo? Že to utrpení vzniká tvým pohledem na svět, na ty ostatní a na sebe sama. Jo? Jako, že v momentě, teďka na nějaký ty techniky, deprese, strach obecně vlastně, nebo stres, který pak těm depresím vede, vznikají v minulosti nebo v budoucnosti. Strach nemáš nikdy tady a teď, v tom přítomném okamžiku. Jo? Jo? Zkusit, když se nadechneš a vydechneš. A řekni mi, to si můžete přátelé zkusit taky, čeho jste se báli. Nebáli jste se ničeho, protože ten dech, když jste se soustředili na ten dech a ten je vždycky tady a teď. Jo, prostě. Takže všechny techniky, které nás vedou k tomu, abychom byli co nejvíc v tom přítomném okamžiku, aby náš mozek byl sklidněný v té úrovni alfa, což je 8 až 12 Hz, jako je meditace, yoga, tai chi, dechové techniky, tak jsou velmi blahodárné a vedou samozřejmě k daleko větší psychické odolnosti. Jo. To, že tě něco vychýlí, to se může stát, ale ty se velmi rychle vrátí zpátky. Je to již velký rozdíl si říct, já mám strach a to se s tím strachem stotožňuješ. A to ta amygdala, ta opička v té hlavě, už ti dává prostě ten strach a už se vezeš. Jo. Prostě typicky. Jo, jako. Když si řekneš například, přednášíš svýmu šéfovi, tam jsou nějaký další lidi, jde ti to skvěle úplně, seš v tom přítomném okamžiku. A teďka najednou ten šéf se zeptá něco a ty to nevíš. A ty si můžeš říct, já mám strach. A najednou se spustí celá smyčka. Aha, teďka to nevím, on mě nepovýší, nezvednou mi plat a možná mě vyhodí. úplně nesmyslný na základě jedné otázky, protože v momentě, kdy my máme strach, stres a depresi, tak vypínáme v podstatě logickou část mozku, my nepřemýšlíme logicky. V momentě, kdy si řekneš, já pozoruji, že vlastně z toho mám strach, tak je tam pořád ještě vlastně zařazená ta logická část mozku a ty klidně tomu šéfovi může říct, o tomhle já jsem ještě takhle nepřemýšlel, jako zkusím prostě o tom popřemýšlet a zítra to pošlu e-mailem třeba dodám a může jako takovým způsobem na to zareagovat. V momentě, kdy tomu strachu propadnu, tak pravděpodobně zčervenám, budu mít strach i dál a prostě konec té prezentace dopadne šíleně, ten zbytek. Rozumíme si? A to je s tím závodem, úplně stejně.
Takže ono je lepší říct na rovinu, prostě nevím to.
Určitě. Já jsem prezentoval, že jo, kolikrát byli, Steve Ballmer byl třetí nejbohatší člověk na světě, Bill Gates nejbohatší, jo. A těmhle lidem jako říct, já nevím, vyžaduje určitou odvahu. Ale prostě, když jí člověk má, já nemůžu vědět všechno, jo. To je jako, když se zeptám, já jsem vždycky říkal, já kdybych se vás na něco zeptal, nebo tebe na něco zeptal, tak to taky nevíš, já to prostě tohle to nevím, jo. Ale většinu věcí jsem věděl, no, ale prostě, když jsem, že jo, se Stevem Ballmerem běhal a tam to nebyla řeka Moskva, ale nějaká jiná malá říčka, která se do ní vlívala. Jak se ta řeka jmenuje? Říkám, já nevím, já ji vidím poprvé v životě, nevím. Tak on se zasmál a běželi jsme dál, že jo. Jako. Tak kdyby někdo vlastně s ní běžel jiný, kdo třeba by z toho znervozněl, ježišmarja, já to nevím a měl jsem to vědět, jo. Rozumíme se. Prostě, takže takhle to je, tohle jsou techniky, ta meditace, dechové techniky, jo, prostě yoga, tai chi, který, ty seš vlastně v té frekvenci alfa a oni tě uklidňují. Takže například, když máš z něčeho strach, tak kolikrát stačí si rovně stoupnout, nadechnout se, zadržet ten dech chvíli a vydechnout prostě, jo. Ty si uvědomíš přítomný okamžik za A, za B, čím větší objem zaujímá tvoje tělo, tím se líp vlastně cítíš. Protože když budu mít skloněnou hlavu a svěšený ramena a budu si říkat, jsem šampion, tak ta hlava tomu nevěří a stejně se generuje ten kortizol, který ti snižuje tvůj výkon. Udělali takové vlastně cvičení na Stanfordu, pár studentů sedělo se svěšenýma hlavama a ramenama a pár sedělo rovně opřených, styčený prostě ramena. No a ty, co seděli rovně, tak měli o 30% lepší výsledek v té zkoušce, protože ta první skupina je o kortizolu, o stresu postupně, ta druhá to je o vylučování testosteronu, serotoninu a další chemikály, které umožňují se cítit dobře. Jo. Hlava je velká chemička, jo, prostě, a naše myšlení a to tělo jsou propojený. Já když třeba tím tělem, tý hlavě nedovolím, aby měla prostě nějaký negativní myšlenky. Zkuste si, přátelé, udělat to. Stoupněte si rovně, vztyčte prostě ramena a teďka zkuste udělat to, dejte si ruce takhle od sebe, jako a jednu ruku dejte v pěst, tu druhou a udělejte. Jsem sračka, jsem sračka, jsem sračka. Tak se tomu začnete smát, protože ta hlava tomu nevěří, jo. Ten kortizol se nevyloučí. Na druhou stranu, když dáte ramena dolů, hlavu dolů a budete si říkat, jsem šampion, tak se ten kortizol vylučuje a nevěří tomu, že jste šampion, protože to tělo podporuje něco jiného. Když se podíváme na haku, to je tanec, který cvičejí, že jo, který dělají teda rugbysti a rugbystky novozélandský, tak to je přesně ono, to je kombinace těla, dechu a mysli, toho pokřiku, jo? Protože to jsou tři složky té mentální odolnosti. Tělo, dech, my začneme dechat pravidelně, tak ta opička, ta amygdala si začne myslet, aha, nebezpečí pominulo, lvi a tygři z minulosti, že jo, jsou pryč, já se sklidním a jedete dál prostě. A to je stejný, v jednu chvíli můžu mít jenom jednu myšlenku. A proč mít nějakou negativní, když ji můžu přerazit nějakou jinou, že jo?
Jako s tím tělem je to pravda, protože to já i třeba na závodech, když jsem vohnutý, tak se necítím dobře. Vždycky právě ten parťák Marek, tak mě vždycky
dobře. Protože ty jsi vohnutý na závodech.
No, před závodem. Třeba, tak jako,
no tak to nemůžeš být, no. Ještě, že jsem se to dozvěděl. No, teď mě budeš posílat selfiečka ze všech závodů. Prostě ne, tak to hodně vysvětluje. A teďka byli přátelé, byli pátý na Ironmanovi mezi sportovcema, který viděli, jo. On byl jediný nevědomý, že to také.
Jo,
takže výborný.
Ale právě vždycky ten parťák tak mě jako vždycky boukne dozad, taky říká, ne,
to je správně.
A jako musím říct, že pak jako jak se člověk narovná, tak pak cítí jako dobře.
Je to přesně tak.
Takže to určitě pomáhá.
Je to přesně tak.
Dobro, a co třeba, jsme se tady předtím, než jsme to zapli, tak jsme se i bavili o stavu flow.
No.
Jestli by si i posluchači mohl říct, když třeba ano. někdo dělá něco, co ho baví, tak co se tam vlastně stává, když...
Určitě. Flow jsou vlastně okamžiky, kdy děláte něco, co vás baví a máte v té činnosti nejenom dobrý výsledek, to znamená, jste úspěšný, ale jste i šťastný. Flow je svatbou úspěchu a štěstí. Teďka, co to flow je? Představte si na osu Y, budu vynášet, jak moc je to těžký, a na osu X, jak moc velký na to mám talent. Tak flow jsou okamžiky, kdy já dělám něco velmi těžkého, ale za využití maximálně svýho talentu. Jo, prostě. A v tom flow, když to takhle je, jo, a většinou mám emoční pouto k té činnosti, tak v tom flow podávám optimální výkon. Lidi jsou až o 500% produktivnější, o 450% se rychleji učí a o 400% jde nahoru kreativita. Teď proč? Protože ve flow jsou zapojený všechny smysly, které máme. Všechny smysly, které člověk má, tak se zapojou ve flow. Teďka, proč to takhle? Protože ve flow lidi si dlouhou dobu mysleli a když vlastně chcete podávat optimální výkon, takže mozek musí velmi rychle kmitat, jako jo, že prostě to tak je, výkon je o kmitočtu, o rychlosti. Ale ukázalo se, že je to úplně opačně, že ten mozek vy musíte maximálně sklidnit z toho důvodu, aby právě vešel do toho přítomného okamžiku, aby jsme furt vnímali, aby jsme byli tady a teď, jako je to flow, jo. Protože a tudíž je to na té úrovni alfa 8 až 12 kmitu, je to vstupní frekvence do flow. A ve flow se vypíná čas, my máme tady vepředu mozku, tomu se říká frontální kortex, čidlo času, a to je ve flow vypnutý. Takže připodobně mám to. Třeba Ronaldo, když střílí penaltu, tak protože on hraje až 90% času ve flow v těch zápasech, tak když jde, tak se na to podívejte, když je na tu penaltu, tak on v podstatě, on neběží, on se nerozbíjí, ale jde docela pomalu. Protože jemu se zpomalí to, kam se pohne ten brankář a pak on na to zareaguje, jo, prostě. Takže to je ten čas a to druhý, co je vypnutý, je právě vypnutá ta část mozku, která tady je odjakživa, která nás ochránila od lvů, od tygrů, když tady bylo nějaký reálný nebezpečí, jo. A když se říká amygdala, já tomu říkám opička, že vlastně vám říkala, pokud máš zbraně a sílu, bojuj, pokud máš jenom sílu, utíkej, pokud nemáš ani druhý, zalez někde na stranu, prostě schovej se. Jako. A problém toho vlastně té amygdaly, díky který vznikl postupně stres, a dřív z toho reálního stresu moc nebylo a umělej nebyl vůbec, dneska jenom umělej, a dneska vlastně jsme ve stresu skoro pořád, tak problém toho je, že to je velmi zúžený, já tomu říkám negativní zoom in, ono to vlastně zúžuje možnosti tomu člověku. Pokud ten člověk je zvídavý a nepodlehne té opici, tak najednou zjistí, že má daleko víc možností a že kolikrát, že to je prostě výmysl, to jsou prostě sportovci, stojí na startovní čáře, je v pohodě úplně, stojí rovně a tak dále. A teď se koukne a tam vedle levej soused, prostě namakaný lejtka, teď to začne. Jo. Tyjo, ten musel trénovat daleko víc než já. A postupně už i ty ramena jdou jakoby dolů a tak, jo. A vlastně odstartuje, ale startuje prostě třeba v hlavě s deseti minutovým handicapem, jo, mentálním prostě, jo, protože to tak je. Takže ve flow je ale ten čas i ta opička vypnutý a proto podáváme ten optimální výkon. Pokud se v tom flow chce člověk udržet, tak je to opravdu o mentálním poutu k tomu, co dělám. Pokud mě baví to, co já dělám, tak vlastně se tam vydržím hodně dlouho. A pak je to o té mentální odolnosti. Když najednou přijde nějaký rozruch od té opičky, tak okamžitě prostě nezblbnou a nevzdát to, ale prostě v té činnosti pokračovat. Jo? Protože tam je další problém, který většina lidí má, že my si myslíme, že jsme naše myšlenka, ale my nejsme naše myšlenka, ty myšlenky tam posílá podvědomí a prostě 90% se jich opakuje, protože 90% toho, o čem člověk přemýšlí, jsou rutiny, které jsou tam nahrané od mládí, pak později a tak dále a 10% jsou nový. Jo. Takže já, když vlastně jsem schopen se zastavit, to je to, když si řeknu, já mám strach, s tím strachem se stotožním a už se vezu. Jo. Já pozoruji svůj strach, tak jsem schopen tu myšlenku, která vyvolala tu negativitu uchopit a podívat se proti toku té myšlenky, co to způsobilo. Jo. A často je to třeba takovýhle podmět, on má prostě silnější lejtka, tak možná, že byl na nějakém posilovacím stroji a vůbec neběhal. To, jako to se neví, jo. Často to funguje tak, se koukne na boty, jo. Třeba u lyžařek, má barevnější boty, okamžitě se rozjede, má lepší boty, má lepšího trenéra, má víc natrénováno, už to jede. Jakmile tomu ten člověk uvěří, je konec, veze se prostě.
Takže to je jak manželství, jo. Ten má určitě milenku, že jo?
Stejný věc.
takže člověk se už předem jako předem už strachuje o něco, co ani není.
Přesně tak. Vy? Protože jak funguje mozek, Ondřej? Mozek funguje tak, že vezme něco, co už zažil, prožil a projektuje to do budoucna. Jo? Takže najednou prostě vezmu telefon svého protějšku, ať už je to manžel nebo manželka, a tam, tak vezmeme třeba manžela, a tam třeba ten manžel má, od Jitka mu třeba pošle zdravím Jitka, srdíčko a palec nahoru, jo. A teďka ta manželka už tedy, aha, to je nějaká Jitka, co když on s ní někde byl, a je to jasný, teďka on říkal, že příští týden jede nějakou služební cestu, a to jede určitě s Jitkou, a už to jede, jo, prostě, a vytváří se příběh, protože mozek funguje tak, že si porovnávám něco, co je v minulosti, a promítám to do budoucna, jo. Motek, tomu se říká anglicky pattern recognition, to znamená jako hledání vzorů a dělání to podle toho. Přitom prostě Jitka mu možná chtěla prostě, že jo, jenom udělat jako radost, že jo, ten dneska, že prostě já třeba svým kamarádkám, kterých mám hodně a tím je 20 nebo 60, tak jim taky pošlu srdíčko prostě a palec, jako, ale nic to jako neznamená, no prostě, ale prostě takhle to přesně funguje. Takže to funguje i ve vztazích.
No a zeptám se tě třeba na, přesně když teďka jsme v těch vztazích, tak děti třeba rozvíjení přesně těch dětského potenciálu, co vlastně pro to musím udělat, nebo jak to udělat, abych zjistil ty svoje talenty.
My vlastně s Katkou Novotnou, s kterou učím ty dětský semináře, se jmenují odemykání dětského potenciálu, ty pro dospělí odemykání lidského potenciálu, tak u těch dětských to funguje tak, že ráno se jim snažíme maximálně předat vlastně to, co já jsem jakoby prožil a proč ty týmy, který jsem vedl a já byli úspěšní. To znamená, co je sebepoznání na té dětské formě, jo, to je hravou formou. Co je sebepoznání, co je talent, co je flow, prostě vizualizace, takovéhle věci. Potom, protože ty děti si udělají talentový test vlastně dopředu, tak po obědě si Katka veme ty děti a probírá s nimi výsledky toho testu, jak to nejlíp využívat ve škole, ty talenty, které mají na kroužcích, ve sportu. Já to stejný probírám s rodičema. Po hodině propojíme a pak se 2 hodiny probírá každý dítě vlastně zvlášť, ne teda 2 hodiny každý zvlášť, ale 2 hodiny dohromady, z pravidla 15, vlastně 20 dětí. Takže každý dítě se rozebírá, co ho bavilo, už bylo malý, co by ho mohlo bavit, jaký povolání a tak dále. A jak ty talenty se na to dají využít, jo, prostě. Takže takhle to je. U těch větších dětí je možný udělat testy, ty jsou různý. U těch menších je dobré pozorovat, protože ty děti, když jsou malí, tak poznají, na co mají talent. Ne, že by byli tak chytrý, ale oni poznají, co jim dává energie, jaký činnosti a co jim energie bere. Takže pokud jsou, si hrajou s nějakou hračkou a vy na ně voláte a oni vás nevidí, neslyší, jo, že jsou prostě pořád v tom flow, tak je dobrý si to zapsat, postupně si to prostě psát takhle, co by je mohlo bavit. Jo, jako, protože třeba já mám zkušenost, že když si děti hodně hrajou s legem a říkají mě baví prostě kreslit, jako jo, prostě něco dávat dohromady a tak dále, když byli malí, jak si hráli s legem. A vyjde jim třeba talent, vidí do budoucnosti, což je představivost v podstatě. Tak velmi často ty děti mě říkají, já bych chtěl být architekt, prostě návrhářky, třeba děvčata módní, jo, prostě designéři nebo designérky a tak, prostě nějaká tvůrčí práce. Ale kolikrát jsou to třeba i, kdy mě řekne 9letý dítě, abych chtěl být scénárista. Jako, jo, prostě, že chodí třeba na dramaťáček a tohle to už mě řekne.
Dobrá, no a tak kdyby třeba rodiče nebo i sportovci nebo ti, co mě budou poslouchat teďka, se chtěli dozvědět víc nebo chtěli se posunout nějak dál, tak máš nějaký webinář?
Rozhodně. Jsou 2 knihy, Pozitivní lídr, Odemykání dětského potenciálu, tyhle 2 knihy. Pak vlastně jsem na Facebooku, na Instagramu a na LinkedInu, kde je prostě spousta věcí, a na YouTube samozřejmě spousta věcí, zadarmo z live mých přenosů, který dělám docela často, v covidu jsem je dělal hodně často. A jinak na mém webu janmuhlfy.com, tak vlastně jsou všechny semináře. Ty semináře jsou pro dospělí, dělám odemykání lidského potenciálu, budování osobního brandu, to dělám s kolegou vlastně, s Pepou Karlecem, s olympijským vítězem, Davidem Svobodou, dělám neporazitelnou mysl, to je právě o mentální odolnosti. A úplně nový kurz začínám učit s Pavlem Pumprlou, bývalým kapitánem reprezentace český basketu, který byl šestý teďka na mistrovství světa, a to se jmenuje Budování vítězných týmů. Jo. A vlastně s Katkou máme odemykání dětského potenciálu, pak to stejný učíme pro studenty a máme další kurz, který se jmenuje Rodič jako pozitivní kouč, který je pro rodiče, který ještě nemají vlastně děti nebo mají malý děti. Ale je to všechno na webu, tohle z toho. Je to,
jo, to určitě potom naházím věcí do popisku všechny odkazy.
No.
Takže to bude nejlepší, aby všichni věděli, kde
určitě,
můžou.
Určitě, určitě. Jo, je toho spousty.
Tak jo, Honzo, tak já moc děkuju, že jsi na mě udělal čas. A doufám, že to i posluchačům hodně přineslo a že se o tobě a o sobě teďka následně něco dozvědějí. A budu se zase příště někdy těšit.
Díky, Ondro, a já bych jenom chtěl říct, že jsem strašně rád, že s Ondrou spolupracuju, protože je to velice dobrý sportovec prostě a hlavně dobrý člověk, to je na druhou stránku. A potom ještě si myslím, že řadě z nás, včetně mě, může být dobrým vlastně příkladem v té mentální odolnosti, co je všechno v životě možný. Takže díky a těším se někdy na shledanou.
Já taky děkuji. Ahoj, ahoj.
Ondrovi rozhledy.